перепрошую, дорогі друзі, технічні проблеми. Отже, святий Йоанн Золотоустий, святий не тільки Східної церкви, але також і Західної церкви. До речі, його реліквії зараз знаходяться в Римі, в базиліці святого Петра, тобто в папській базиліці. І святий Йоанн Золотоустий відомий нам як великий вчитель церкви. До речі, теж так можу поділитися часом, коли готуюся до коментаря Євангелія, до цієї ранкової програми, то, власне, відкриваю коментарі Євангелія, які колись ще в 5 столітті написав Йоанн Золотоустий, і, власне, користуюся ними. Ну і також святий Йоанн Золотоустий відомий як один із авторів літургії, східної літургії. От, власне, є декілька варіантів, як служити службу православній церкві, в греко-католицькій церкві, тобто декілька текстів святої літургії. От, власне, один із текстів був написаний святим Йоанном Золотоустим. Отже, сьогодні згадуємо цього святого, ну і також святого, який теж в своєму житті мав і проходив хресну дорогу, тому що був переслідуваний владою, часом був відкинутий, але завжди залишався відданий і повний любові до Ісуса Христа. Останніми словами святого Йоанна Золотоустого були слова «Слава Богу за все». Ну, дай Боже, дорогі друзі, щоб ми також з вами, коли будемо переходити з цього життя до вічності, власне, так само, як і Йоанн Золотоустий, дякували Богові за життя, дякували Богові за віру і повторювали ці слова. Слава Богу за все. Далі, дорогі друзі, Західна церква. Так, зараз одну хвилиночку. Знову є якісь проблеми з комп'ютером. Маю відкрити тексти. Одну хвилинку буквально. Дорогі друзі, перепрошую, ну так зазвичай є на Радіо Марія, що першим приходжу тут до студії серед наших працівників і починаю відкривати комп'ютери, ну і часом можу заплутатися в цих текстах, отже, здається, все на місці. Отже, дорогі друзі, Західна церква сьогодні 9 лютого має такі літургійні спомини. Отже, згадуємо сьогодні діву і мученицю святу Аполлонію. Дякуємо сьогодні святого Сабіна. І також сьогодні, дорогі друзі, власне, хочу звернути увагу на цю блажену, яку також церква сьогодні згадує. Це є блажена Анна Катерина Емеріх. Власне, сьогодні також об 11:20 вранці буду мати катехезу, о 10:00 вона буде повторюватися. І сьогодні буду розповідати от про цю блажену, хто вона була, тому що, ну, насправді, неймовірна історія життя цієї блаженної. Це є блаженна 19 століття, помирає в 1846 році і, власне, відома насамперед своїми видіннями, об'явленнями. От вона бачила життя Ісуса Христа, бачила також життя Діви Марії. Бог відкривав їй, ну, різні таємниці. І, власне, про все це поговоримо і навіть почитаємо на 11:20. Ну, от кому є цікаво, от якщо ви бачили фільм Мела Гібсона «Страсті Христові», то, власне, цей фільм також був знятий, ну, в переважній більшості також згідно цих видінь останніх страстей Ісуса Христа, які були описані блаженною Анною Катериною Емеріх. Блаженна, яка мала на собі стигмати від цвяхів, мала також на собі знак Христа і також мала на голові знак від тернового вінця. Ну, власне, про все це більше буду говорити в час катехези. Ну, також запрошую, дорогі друзі, тому що, ну, принаймні, цей останній тиждень багато читав і про неї, і також багато читав, ну, от, власне, ті візії, ті видіння, які вона бачила, є все це українською мовою, тому сьогодні почуємо, ну, і, власне, залишився, ну, насправді, так вражений тим, що вона описувала. Отже, сьогодні згадуємо блаженну Анну Катерину Емеріх. Ну що ж, дорогі друзі, це є святі, яких згадує церква сьогодні, тому давайте зараз вже перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Далі, після коментаря Євангелія, музична пауза, ну і вже після музичної паузи, якщо будуть телефонні дзвінки, коментарі або запитання, то, будь ласка, телефонуйте, буду відповідати, будемо спілкуватися з вами. І також в другій половині програми теж є новини, щодо яких хотів би, ну, принаймні, декілька слів сказати. Отже, переходимо до Євангелія, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус, покликавши знову людей, казав їм: «Послухайте мене всі та зрозумійте. Нічого немає поза людиною, що входило б у неї і могло б зробити її нечистою. Але те, що виходить з нею, те робить людину нечистою. І коли від людей він увійшов до оселі, то учні запитали його про притчу. А він каже їм: «Невже і ви такі нетямущі? Хіба не розумієте, що все, що зовні входить людину, не може зробити її нечистою? Бо воно йде не до серця, а в шлунок, а потім виходить до відходжого місця, очищаючи всяку їжу». Він продовжував: «Що з людини виходить, те робить людину нечистою. Адже зсередини людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, дурість. Все це зло зсередини виходить і робить людину нечистою». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на 9 лютого, ось таке слово Євангелія. Чуємо сьогодні продовження 7-го розділу Євангелія від Марка, і вчора ми читали початок цього уривку, коли бачили, ну, таку ситуацію. Фарисеї, книжники бачать, що учні Ісуса Христа сідають до столу і не миють руки. Ну, власне, мається на увазі таке ритуальне омиття рук. Вчора про це розповідав, як це робили юдеї за часів Ісуса Христа, що це означало. І одразу починають осуджувати, бо не розуміють, ну, як так, Ісус, ну, нібито має бути вчителем, нібито має бути проповідником, а, власне, не навчив своїх учнів таких елементарних речей. І далі вже починається розмова Ісуса Христа з фарисеями, з книжниками, де Христос, власне, говорить, ну, про те, що ви більше тримаєтеся передання людського і забуваєте про те, що Боже. Отже, Христос є той, який, ну, насправді хоче нам показати серце нашого Небесного Отця. Хоче нас запровадити. Ви знаєте, ну, колись так мене дуже вразило, здається, це рік або два роки тому, якраз в час Великого Посту, ну, теж вже наближаючись до Страсного тижня, так часом, врешті кожного дня приходив до нашої каплиці і дивився на велике розп'яття, яке маємо у нас на стіні. І теж дивився, ну, на серце Ісуса Христа. І, ну, власне, так доторкалося мене це серце пробите списом. От кажу, що Христос хоче нам показати серце свого Отця, але сам має пробити серце. От, власне, ця рана на серці, відкрите серце, означає, що, власне, всі ми запрошені увійти там досередині. Ну, так, як колись описує євангеліст Йоанн цю першу зустріч учнів Ісуса Христа зі своїм учителем, вони його запитують: «Учителю, де ти живеш?» І відповідь є такою: «Прийдіть і побачите». Отже, дорогі друзі, можемо увійти до серця Ісуса Христа і знайти там серце сповнене любов'ю, знайти там любов. Отже, про що мова? Дивіться, от вчора, коли пояснював це значення цього терміну «корван», завдяки котрому ну, от юдей, який не хотів більше піклуватися про своїх батьків, не хотів витрачати гроші на батьків, які втрачають здоров'я або ну, наближаються до старості, міг сказати, що моє майно – це є корван, тобто належить Богові. І після цього ну, ніхто не мав права взяти з цього майна кошти ні на яку річ, навіть на те, щоб подбати за своїх стареньких батьків. Отже, дорогі друзі, і власне вчора так казав, що Бог хоче, волею Божою є те, щоб ми, які є більш молодшими, маємо більше сили, дбали про наших батьків, про тих, які втрачають сили, про тих, які хворіють і так далі, щоб діти теж допомагали своїм батькам пережити час слабкості і час старості. І це є воля Божа. Бог хоче, щоб ми це робили, щоб не забували про своїх батьків, навіть якщо ну, мали в дитинстві проблеми, навіть от вчора прозвучало запитання, ну та що робити, якщо мій тато був алкоголіком, чи маю я за нього молитися? Заповідь є конкретна – шанувати своїх батьків і допомагати їм, ну, наскільки ми можемо це зробити. Читаючи сьогоднішнє Євангеліє теж, ну, дорогі друзі, ще хотів би ще одну таку волю Божу так відкрити для тих, які, можливо, ну, це ще не зрозуміли. Отже, дорогі друзі, Бог хоче, щоб ми будували з ним, ну, насправді, такі справжні стосунки, входили в спілкування з ним, в правдиве спілкування, входили в інтимність, в єдність з ним, щоб постійно знаходилися в його присутності, щоб йшли за ним, щоб знали його і відчували його присутність і були в спілкуванні з ним кожного дня. Чому так говорю? Дивіться, яка проблема була серед фарисеїв, серед от тих юдеїв, з якими бачимо, що Ісус входить в ці суперечки, в ці дискусії. Власне, проблема була в тому, що фарисеї, які, ну, насправді, хотіли дотримуватися Слова Божого досконало, до останньої деталі. І знаємо про це вже неодноразово тут чули на Радіо Марія, що от якщо ми, як християни, маємо 10 Божих заповідей і плюс маємо 5 церковних заповідей. Натомість юдеї, от якщо порахувати, всі правила, всі приписи мали і мають до сьогоднішнього дня 613 заповідей і приписів, ну, набагато більше. Ми маємо з цими 10 заповідями теж клопіт, ну, кожного місяця практично маємо йти, сповідатися, просити Бога пробачення за наші гріхи, натомість, ну, от уявіть собі, що було б, якщо б ми з вами мали 613 цих заповідей. Але от, власне, ці фарисеї взяли собі за мету досконало зберегти повністю цей закон, який стосувався багатьох, ну, таких зовнішніх речей, ну, наприклад, дотримання суботніх правил, скільки кроків можна зробити, що можна доторкатися, чи можна в суботу розпалювати вогонь чи ні. Також інші правила, які стосувалися, ну, їжі, можна їсти свинину чи ні. Власне, правила, які стосувалися омиття рук, так як чули ми вчора. Отже, багато таких речей, які вони намагалися зберегти, ну, достеменно. І, дорогі друзі, ну, теж треба сказати, що ці фарисеї користувалися в тогочасному суспільстві, ну, насправді, великою повагою. Їх вважали, ну, такою елітою суспільства, вважали людьми Божими. Але от Христос, коли бачить цих фарисеїв, то одразу вказує на найбільшу проблему, яку вони мали. Вчора казав, що такою проблемою є лицемірство, тобто коли ти зовнішньо, ну, ніби виконуєш ці заповіді, але не дбаєш про своє серце. Натомість сьогодні, ну, хотів би ще одну річ додати. Дорогі друзі, от, власне, щоб краще пояснити, досить часто це можна почути не від католицьких або православних священників, проповідників, а в протестантських спільнотах, які говорять про релігію. І говорять, що релігія – це, ну, це є зло для християнина. Що мається на увазі от під цим словом? релігія як певний набір практик, обрядів, жестів, рухів, способів поведінки, саме таких зовнішніх. І людина, яка, власне, живе, ну, от є релігійною людиною, виконує якісь правила, ну, наприклад, ходить до церкви, стає на коліна, правильно робить знак Христа, ставить свічки, правильно цілує ікони, теж дотримується, ну, якихось інших правил. От це є релігійна людина. Людина, яка побудувала своє життя, виконує якісь певні обряди і вважає, що все в її житті вже все добре, тому що вона налаштувала свої стосунки із Богом. Але, власне, от релігія в такому негативному сенсі означає лише зовнішнє виконання цих обрядів. А Христос сьогодні говорить про інше. Говорить, що Отець, Бог, хоче від нас не релігії, а хоче стосунків, хоче віри живої, хоче, щоб ми постійно перебували в Його присутності. І отже, в такому сенсі, ну, от, власне, так як казав попередньо, що ці протестантські проповідники досить часто от релігію називають, ну, в такому негативному сенсі. І насправді можна з цим погодитися, тому що от що хоче Бог, от якою його є воля Божа, так як казав, що маю це зазначити під час цієї програми. Дорогі друзі, воля Божа є те, щоб ми входили в правдиві стосунки із Богом, щоб ми входили в таку інтимність із Богом, входили в дружбу із Богом, переживали своє життя в Божій любові, щоб ці стосунки не були формальними. От виконав певні правила, зробив певні жести і вважаю, що все в моєму житті гаразд. Бог прагне більшого. Ну, власне, дорогі друзі, так думав сьогодні вранці, ну от з чим це можна порівняти? Ну, напевно, є такі родини, чоловік, жінка, які, ну, теж, можливо, прожили вже багато років разом, звикли один до одного, і поступово от їхня любов, ну, почала згасати або затерлася, ну, не знаю, як правильно це пояснити, тобто любов перестала бути гарячою. І їхні стосунки вже перейшли, ну, в такі певні, в таку певну формальну площину. Так, вони живуть разом, виховують разом дітей, ведуть разом своє господарство. Кожен має свої обов'язки, але це все залишається, ну, на такому зовнішньому рівні, тому що всередині втратилася ця щирість, це співчуття, втратилася, ну, ця близькість, втратилася відвертість, коли чоловік може прийти до своєї дружини і поділитися всім, що він переживає, своїми радостями або своїм болем. І от, власне, коли це втрачається, то родина, ну, ніби є, ніби виконуються якісь певні речі, але, ну, втратився цей дух радості від перебування разом. Отже, ну, думаю, що от всі можемо порівняти ті речі, до яких запрошує нас Христос. Отже, сьогоднішнє Євангеліє, і вчорашнє також, врешті, говорить що, про те, що є зовнішні речі. Ну, так, вони є важливими, це є певні знаки, але вони мають виходити з тих речей, які є всередині нас. Отже, Бог хоче, щоб ми будували з ним такі правдиві стосунки, були з ним в такій інтимності. Добре, дорогі друзі, ну і що ж, і врешті сьогодні Христос також говорить нам про серця. Невже і ви такі натямущі? Хіба не розумієте, що все те, що зовні входить в людину, не може зробити її нечистою? Бо воно не йде до серця, а входить в шлунок. І потім виходить до відходжого місця, очищаючи всяку їжу. І далі, адже зсередині людського серця виходить це зло. Отже, дорогі друзі, двічі сьогодні Христос згадує нам про серце. Дивіться, ну от, власне, так як говорить старий заповіт, Книга мудрості, власне, якщо я зараз не помиляюся, говорить так, що більше від усього хорони своє серце. Тому що серце, ну, це є середина усього, середина наших думок, емоцій, середина нашого життя, в тому це місце, де ну, є центр усього нашого єства. Отже, і з серця виходить, так як чуємо від Христа, всі ці гріхи. Тому, дорогі друзі, ну, так як радять нам у цій церкві, от якщо ти встав на цю дорогу і хочеш боротися проти гріха, хочеш увійти в цю боротьбу, а, власне, завжди це є боротьба, тому що, ну, йти за Христом, ну, це не завжди просто, не завжди легко, маєш боротися за ці речі. Отже, у цій церкві говорить, що якщо ти хочеш боротися з гріхом, то найпростіше це робити, починаючи зі свого серця. Що мається на увазі? Ну, от давайте, бачу, що за часом поступово він спливає. Отже, такий приклад. От минулого тижня, позаминулого тижня ми читали під час літургії, як перше читання, історію життя царя Давида. Великий цар, цар, який був улюбленим цілим Ізраїлем. Навіть Ісуса Христа, коли його зустрічають, називають сином Давида. Отже, цар, який мав своє серце відданим Богу. Але також цей цар мав свої гріхи. От Біблія також описує гріх царя Давида, от найбільш відомий. І цей гріх починається саме з серця. От те, що хотів сказати сьогодні більше від усього – корони своє серце. Давайте пригадаю цю історію гріха царя Давида. Отже, ця історія розповідає, що цар Давид, коли вже завоював Єрусалим, завоював цілий Ізраїль, одного дня, в час, коли військо було в поході, а цікаво, що військо було в поході, а цар залишився в Єрусалимі, своїй столиці, отже, вже не виконує якихось певних своїх обов'язків. Але, власне, цар просинається після обіду, виходить на терасу свого палацу, дивиться навколо і, власне, побачив біля палацу в одному із садів жінку, яка приймала ванну, басейн. Ну, звісно, зрозуміло, що жінка хіба не мала на собі одягу. І, власне, от історія розповідає, що цар на початку дивиться на цю жінку, потім починає питати своїх слуг, а хто є ця жінка? Дізнається ім'я його і врешті наказує своїм слугам: «Приведіть цю жінку до мене». І далі вже починається історія гріха царя Давида. Врешті від цього гріха також потім народився цар Соломон. Дорогі друзі, ну от з чого почався гріх Давида? З цього погляду, з цієї нерозважливості почався з того, що цар починає запитувати, а хто ця жінка? Отже, гріх, ну, безпосередньо, гріх проти шостої заповіді, не чини перелібу, а потім далі цей гріх, ну, призвів також і до вбивства чоловіка цієї жінки. Розпочався з чого? Що цар почав у своєму серці роздумувати, розпитувати, вести такий певний діалог сам з собою, хто ця жінка, ну, а можливо, зараз її чоловіка немає тут, можливо, варто провести з неї час і так далі, і так далі. Отже, на цьому етапі, дорогі друзі, гріх, ну, ще можна зупинити, але коли вже прийнято рішення, то ще важче це зупинити. Ну, а після гріха, зрозуміло, залишається тільки гріх, тільки це зло, яке ми чинимо. І ця історія царя Давида, історія його гріха, це також, ну, врешті, історія наших гріхів. Тому що, ну, в переважності, переважно більшості наших гріхи також розпочинаються саме з цього. Починаємо роздумувати в нашому серці. А ніхто не дізнається, ну, один раз можна, і так далі, і так далі. Знаходимо собі, ну, якісь певні виправдання, знаходимо аргументи, щоб теж не слухати Бога. Отже, Христос сьогодні говорить про те, щоб ми берегли наше серце, тому що зовнішні речі, якщо ми десь, ну, щось забудемо, десь, ну, можливо, не так зробимо, це і зовнішні речі. Але, власне, саме в нашому серці народжується гріх. І сьогодні Христос про це говорить. Адже зсередині, з людського серця, виходять. І далі цілий такий перелік. Дорогі друзі, ну, навіть можна тут за цим переліком робити, ну, таке іспит сумління. Отже, Христос говорить, що зсередини виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, дурість. Ну, врешті дуже цікаво, що в цьому переліку також є і дурість, дорогі друзі. Отже, тому входимо в ці стосунки з Христом, і, власне, також Христос сьогодні говорить нам про наше серце, що його треба берегти, дивитися, про що ми говоримо, про що ми думаємо, зупиняти вже от на підході до цього серця все це зло, яке може, ну, насправді, нам дуже міцно нашкодити. Отже, давайте зараз зробимо музичну паузу. Що ж, зараз прозвучить 121-й псалом, прозвучить єврейською мовою, і для тих, хто не пам'ятає, власне, перший псалом розпочинається такими словами: «Мої очі я підводжу на гори, звідки прийде мені допомога? Допомога моя від Господа, який створив небо і землю». Отже, підводимо наші очі до неба. Давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.
עיני אל הרי מעין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ רק לך אל ינו שומריך הנה לא יענו לא ישן שומר ישראל כל רע ישמור את נפשך אדוני ישמור צעדך ובורך מעתיו עד עולם
Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Мрія. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, маємо близько 12 хвилин до завершення нашої програми. І так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, ось яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую вам, що також і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо є питання, коментарі, то будь ласка, зможу прийняти, ну, принаймні, один-два телефонних дзвіночки. Телефони Радіо Марія зараз є вільними, тому давайте їх нагадаю. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber, номер для наших слухачів, які слухають Радіо Марія за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, ну що ж, бачу, що немає дзвіночків, тому, дорогі друзі, давайте зараз деякі новини. Думаю, що це є важливі новини на сьогоднішній день. Отже, новини з Ватикану. Дорогі друзі, ну давайте трішки контекст, тому що ці новини, власне, говорять про папу Бенедикта і, власне, про останні, ну, такі події, які розгортаються навколо папи. Папи Емерита, папи Вислуженого, як це українською перекладається, папу, який знаходиться на пенсії. Отже, дорогі друзі, ну, ми знаємо, що світ, ну, врешті, ненавидить церкву, диявол теж ненавидить церкву, і, ну, все намагається зробити, щоб підважити авторитет церкви, і тому, ну, особливо останнім часом ми так дуже чітко бачимо, ну, таку атаку на церкву з різних боків, різні звинувачення і так далі. Ну, от, власне, справа вже дійшла до таких звинувачень щодо папи Бенедикта XVI Йосипа Ратцінгера. Про що йде мова? Власне, дорогі друзі, мова йде про таке звинувачення, яке насамперед прозвучало в німецьких засобах масової інформації, про те, що папа Бенедикт Ратцінгер, в час, коли він очолював діецезію в Мюнхені, в Баварії, ще до того часу, як він приїхав до Риму, власне, теж, коли була ситуація з священниками, які були відкриті на сексуальних зловживаннях, власне, в цей момент папа Бенедикт, майбутній папа, теж не надав цьому уваги і також, ну, власне, пропустив цю справу, ну, крізь пальці, скажімо так. Ну, і, власне, дорогі друзі, в зв'язку з цим святіший папа Бенедикт теж написав одного листа, ну, вже розповідав про це на Радіо Марія, а буквально вчора вийшов ще один лист від папи Бенедикта, і, ви знаєте, ну, папа Бенедикт, насправді, це людина дуже глибока, людина сповнена Духа Святого Один, ну, хіба, думаю, з найбільших богословів останнього часу. І людина насправді Божа. І, власне, саме тому, ну, теж, напевно, має проходити свою хресну дорогу. Ці фальшиві звинувачення, це, власне, інсинуації, які були, ну, теж ворогами церкви, напевно, теж і придумані, і для того, щоб, ну, теж підважити його авторитет. І, власне, вийшов лист, навіть на ватиканських сайтах він був опублікований, не повністю, але в такому скороченому вигляді. І, власне, ну, давайте просто прочитаю вам, щоб, ну, теж не помилитися, тому що, ну, це є важливо. І думаю, що, ну, загалом папу Бенедикта варто і читати, і варто прислуховуватися, тому що, ну, насправді, думаю, що одна з найбільш глибоких людей нашого часу. Отже, у листі до вірних архідіоцезії Мюнхена та Фрайзінга папа Емеріт пише про проблему педофілії серед духовенства, ну, яка так от виявилася. останнім часом така ракова пухлина церкви. Ну, знаємо, що нинішній папа Франциск, ну, насправді дуже багато робить, щоб подолати цю проблему, і, здається, все дуже серйозно відбувається. Отже, центральна частина цього листа ґрунтується на словах, якими ми розпочинаємо святу літургію. «Моя провина, моя велика провина». І папа пише там, так, ми самі стаємо втягнуті в цю дуже велику провину, якщо не реагуємо на неї з необхідною рішучістю та відповідальністю. Отже, у першій частині листа папа Ратцингер пише про те, що після публікації звіту про зловживання з боку духовенства в Мюнхенській архідіоцезії, яке, до речі, було приготовано за дорученням самої діоцезії, він сам особисто пережив дні іспиту, сумління та роздумів. І дякую за слова підтримки, що надійшли від багатьох людей. Дякую тим, хто допоміг йому ознайомитися з матеріалами цього рапорту та приготувати відповіді, що потім були надіслані до комісії. І папа Бенедикт ще раз вибачається за помилку, абсолютно ненавмисну, щодо своєї присутності на зборах 15 січня 1980 року, під час яких було вирішено прийняти священника, що прибув до діоцезії на лікування. Він висловлює також особливу вдячність за довіру, підтримку та молитву, які папа Франциск висловив йому особисто. Ну, а в другій частині листа папа Емеріт посилається на молитву, яка звучить, ну, от саме на початку святої літургії в латинському обряді «Сподіваюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що дуже згрішив я». Ну і далі моя провина, моя дуже велика провина». Він пише, що його дедалі більше зворушує той факт, що в центр кожного щоденного богослужіння церква ставить визнання нашої провини та прохання про прощення. Ми прилюдно просимо живого Бога, щоб він простив нашу провину, нашу велику і дуже велику провину. І папа так пояснює, що вислів дуже велика провина, цей вислів не має однакового змісту кожного дня. Але щодня ці слова запитують мене, чи я сьогодні не мушу сказати про дуже велику провину, і вони кажуть мені, втішаючи, що якою б великою не була моя провина, сьогодні Господь мені пробачає, якщо я щиро дозволю йому пронизати мене своїм поглядом і дійсно готовий змінитися. Далі Йосип Ратцингер згадує свою розмову віч-навіч із постраждалими від зловживань з боку цих священників. Під час усіх моїх зустрічей, особливо під час кількох апостольських подорожей з людьми, які зазнали сексуального зловживання, я подивився в очі наслідком дуже великої провини і усвідомив, що ми самі стаємо втягнуті в цю дуже велику провину, якщо хочемо нехтувати нею, або не реагуємо на неї з необхідною рішучістю і відповідальністю, як це занадто часто траплялося і трапляється. Як і в тих зустрічах, я можу лише ще раз висловити свій глибокий сором, великий біль, щирі вибачення всім жертвам сексуального зловживання. Я мав великі обов'язки в католицькій церкві, і тим більшим є мій біль через провини та помилки, які трапилися в час мого служіння та в місцях, де я його сповнював. Кожен випадок сексуального зловживання жахливий і непоправдим. Жертвам сексуального зловживання я висловлюю своє глибоке співчуття і шкодую про кожний випадок. І Бенедикт XVI пише, що дедалі більше розуміє огиду і страх, які охопили Христа на Оливній горі, коли він бачив усе жахіття, яке він повинен був подолати зсередині. На жаль, той факт, що учні в той час могли спати – це ситуація, яка сьогодні знову існує і за яку я також відчуваю відповідальність. Тому я можу тільки благати Господа і просити всіх ангелів та святих і вас, дорогі брати і сестри, молитися за мене, Господові нашому. І далі папа завершує свій лист наступними словами. «Незабаром я постану перед останнім суддею мого життя. Хоча я маю багато причин для тривоги та страху, коли озираюся на своє тривале життя, але я сповнений бадьорості, тому що твердо вірю, що Господь не є лише справедливим суддею, але є і водночас другом і братом, який вже сам перестраждав мої недоліки. І таким чином, як суддя, є водночас моїм заступником, параклітом, утішителем. Отже, звертаючи погляд на судну годину, я усвідомлюю благодать бути християнином. Це дає мені розуміння, а навіть дружбу із суддею мого життя і дозволяє мені впевнено пройти через темні брами ворота смерті. Отже, дорогі друзі, ну і власне цей ліст супроводжується також додатком, який був приготований 4 юристами, які допомагали йому під час редагування. І ці відповіді додані до Мюнхенського рапорту про зловживання, і, власне, саме вони викликали полеміку і містили помилку, що стверджувало про відсутність архієпископа Ратцінгера на засідання дієсезіальної курії, під час котрої було вирішено прийняти священника, який виявився заплямований зловживаннями. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маю надію, що цей лист також буде повністю перекладений українською мовою, тому що, ну, насправді, чути зараз папу Бенедикта, ну, насправді, це слова людини, яка є, ну, так, можливо, дуже голосно це скаже, але хіба не помилюся, є таким гігантом духом, духа, який проходить також зараз свій час випробування, от старість, хворобу, власне, наближається до вічності, і папа є свідомим цього. Отже, молімося також не тільки за нашого папу Франциска, але й за вислуженого папу Емерита Бенедикта. Молімося за церкву, щоб насправді була чистою Божою нареченою. Дякую, дорогі друзі. Що ж, мені 20 секунд до завершення програми. Дякую всім за увагу і вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Нагадаю, що так, як і оголошував, сьогодні об 11:20 будемо мати катехезу, яку буду провадити я, і сьогодні трішки поговоримо про блаженну Анну Катерину Емеріх і про її об'явлення, видіння страстей Ісуса Христа. Залишайтеся разом з нами, нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!